den, vítejte u prvního dílu podcastu o muzikoterapii. Dnes se budu bavit s muzikoterapeutem, psychologem, speciálním pedagogem, muzikantem a ředitelem Centra sociálních služeb Tloskov Matějem Lipským. Probereme to, jak se dostal k muzikoterapii a stal se ředitelem Centra sociálních služeb. Taky si popovídáme o komunitní muzikoterapii a projektech v Tloskově. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Vacek a přeji příjemný poslech.
Ahoj Matěj, já bych se tě rád zeptal, co pro tebe znamená muzikoterapie a jak ji vůbec vnímáš.
Ahoj, moc děkuju za pozvání do tvého prvního podcastu. A muzikoterapie pro mě je vlastně taková trošku životní cesta. A zjistil jsem na té životní cestě, že co škola, co dokonce muzikoterapeut, to nějaká definice, to nějaký světonázor na muzikoterapii. Ale v jednom se všichni shodují a to je to, že je to v uvozovkách léčba hudbou. Uvozovky proto, protože tam vstupuje spousta dalších proměnných, například vztah mezi terapeutem a klientem. Ale kdybych to měl shrnout za sebe, tak asi nejbližší mi byla definice, kterou nás učil na univerzitě Tomáš Procházka, a to bylo, že o muzikoterapii hovoříme tam, kde se zvuk a hudba cíleně používají k terapeutickým účelům. Jinými slovy, ten cíl je mimo hudební, je terapeutický. Neučíme hrát na nástroje, byť na ně hrajeme, neučíme písničku, byť se ji učíme, ale za účelem naučit písničku, ale spíš je něco za tím. Například, já to vždycky uvádím u sebe, obsluhy u dětí s postižením, že když je naučíme souslednost jednotlivých úkonů v písničce, tak oni jsou potom schopní to udělat v životě. Například zapnout si košily, vyčistit si zuby, umýt si ruce a podobně, což je v té jakoby speciální pedagogické oblasti muzikoterapie.
Děkuju. Dobře, a jak jsi se vůbec dostal k muzikoterapii? Jaká byla ta tvoje životní cesta?
No, moje životní cesta byla taková, že já jsem od dětství na něco hrál. Dá se říct, že se považuji za muzikanta, nebo bych už po těch letech mohl. Nicméně v 8. třídě, když jsem se rozhodoval mezi konzervatoří a mojí zálibou ve sběru čehokoliv, co se týkalo přírody a zájmu hlubokého o přírodu, tak jsem se nakonec rozhodl, že jsem šel na zemědělskou školu. No a po maturitě jsem věděl, že tudy cesta nevede. A vrátil jsem se oklikou k hudbě, ale pořád jsem nechtěl tu konzervatoř, protože jsem trošku líný a nechtěl jsem se tolik připravovat. A tak jsem se připravil na jednu střední školu, kde byl obor hudební, byla to soukromá škola, tak jsem si říkal, OK, budu mít takovou jakoby dvě střední, že mi to nevadilo. No ale ono to bylo spíš myšlení trošku jako vyšší odborná škola, ale to je jedno. Já jsem uspěl v těch přijímacích zkouškách, dostal jsem se tam, no a v září, když jsem měl do toho oboru nastoupit, tak si mě a ještě jednu kolegyni violončelistku zavolal ředitel a říkal, že paní sbormistrině, která vlastně byla hlavní zkoušející, tak byla velice přísná a že vybrala pouze dva lidi do toho oboru. Což na jednu stranu nás potěšilo, ale na druhou stranu nám ten ředitel řekl, že kvůli dvěma lidem neotevře celý obor. Takže máme dvě možnosti. První, jít si po svých. A druhá možnost byla ta, že jsme mohli bez přijímaček vstoupit do jakéhokoliv jiného vlastně oboru, který tam měli. A dal nám nahlédnout kurikula jednotlivých oborů. A tam byl obor Všeobecné humanitní poradenství a součástí toho byla jakási muzikoterapie. Takže to mě zaujalo, protože jsem už trošku díky zemědělce tíhnul k psychologii. Ono to zní divně, ale to bylo v době po revoluci a oni z nás, z pěstitelů a chovatelů, udělali agropodnikatele, aby jsme se uživili. A součástí toho jsme měli samozřejmě účetnictví a ekonomii a marketing, management a psychologii. A psychologie vlastně byla, teď se omluvám všem učitelům, ale asi to bylo to jediné, co mě na té zemědělce bavilo. Jo. Takže ta cesta byla poměrně jasná. No a samozřejmě, když jsem nastoupil na tu školu, tak jsem zjistil, že jenom nějaká střední soukromá škola stačit nebude k tomu, abych byl muzikoterapeut. Takže jsem potom pokračoval dál na psychologii na pedagogické fakultě a ještě na oborové speciální pedagogice, protože tam v té době bylo možno udělat si státní zkoušku z muzikoterapie. No a aby toho nebylo málo, tak během toho jsem ještě zjistil, že nějaká zkouška na vysoké škole k muzikoterapii nestačí. Takže jsem si ještě dodělal psychoterapeutický výcvik a spoustu kurzů a stáží, No a v podstatě pak už jsme s kolegama dělali první vzdělávání v oblasti muzikoterapie na univerzitě. Nejdřív to bylo pod celoživotním vzděláváním, no a teď se kolegovi Jirkovi Kantorovi povedlo otevřít v Olomouci magisterské studium muzikoterapie, takže taková jako dlouhá moje cesta od... Mimochodem, víš, jak vypadalo to moje, ten můj zájem o přírodu? To vypadalo tak, že jsem sbíral lebky. Takže jsem měl lebky různých zvířat a hrozně jsem toužil po lidské, kterou jsem potom vyměnil s jedním kamarádem, takže jsem měl i lidskou lebku a nakonec skončila u kamaráda, který se učil vlastně zubním laborantem a dodělal jí úplně nový chrup.
Jak jsi se dostal k ředitelování Centra sociálních služeb Ploskov? Jak se stal ředitelem?
No, ta cesta už vlastně byla logická, protože tím, že jsem studoval speciální pedagogiku oborovou kvůli muzikoterapii, tak tam byla 3 semestry, takže už vlastně v prváku jsem poprosil Tomáše Procházku, jestli bych mohl u něj být vlastně na ty 3 semestry se čtvrťákama. Díky svému v uvozovkách zdržení na té druhé střední, tak jsem byl skoro stejně starý jako ty čtvrťáci, takže to nevadilo. No a potom jsem si to prošel ještě jednou, to znamená další tři semestry se svým ročníkem a nakonec jsem z toho dělal státní zkoušku. No a to vzdělávání Tomáš pojal tak, protože od roku 96 vlastně pomáhal budovat muzikoterapii v Tloskově, protože byl spolužákem dcery ředitele bývalého inženýra Antonína Duška. A pan Dušek byl otevřený a stále je vlastně všemu zajímavému, co by klientům mohlo prospět. On sám začal léčit v úvozovkách, léčit sportem a hudbou. Už v roce 73 tady založil třeba kapelu Kabrňáci. Takže umožnil Tomášovi vybudovat tady ateliéry a v podstatě, když jsem tady byl jako stážista, s univerzitou, protože umožnil dále, aby se Tloskov stal univerzitním pracovištěm a aby tady studenti si mohli prakticky osahat muzikoterapii a dokonce se tady dělala státní zkouška praktická z muzikoterapie a pak byla ještě teoretická na univerzitě. No a jednou jsme tady tak byli a bývalý ředitel scháněl někoho, kdo by mu pomohl vlastně s kapelou, která tady je, hledal někoho jako supervizora na tu kapelu. A měl to být speciální pedagog a zároveň muzikant. Takže Tomáš se rovnou zeptal mě a pamatuju si, jak jsem se tady v parku potkal s ředitelem bývalým, který byl po operaci kolene, tak jako pomalu šel a si říkal, ty jo, tak tohle je ten ředitel. No, je to vtipný, on pak běhal jako kamzík, jo, ale hrozně dlouho jsem na něj čekal, než přes ten park vlastně jsme se potkali. Vůbec jsem nevěděl, jestli to on nebo ne, že tam se někdo v Tloskově na berlích šoural. K tomu je krásná historka, že on takhle jezdil i na kolečkovém křesle, aby se někam dostal rychlejc a byla tady kontrola nějaká, nevím, jestli kvality poskytování sociálních služeb nebo jiná. Nicméně k ním přijel chudák na tom vozejku, brýle zamlžené, pozdravil je a oni mu řekli, dobrý den, kde bychom našli ředitele? A on řekl, já jsem ředitel. Říká, no dobře, a kde bychom našli ředitele? Tak to je Tloskov, takhle já jsem se taky seznámil s bývalým ředitelem a začali jsme spolu spolupracovat. Já jsem jednou za měsíc jezdil se dívat na Kabrňáky, jak je to vedení, spoustu věcí jsme nějak udělali jinak. A potom oni potřebovali zvukaře na koncerty, takže jsem se naučil vlastně, jak ovládat pult a bedny a zapojit všechno. A pak jsem už bandážoval i nohy, natahoval struny a skládal s Kabrňákama muziku. A pak jsme točili CDčka. Byla to super práce, takže já byl technik, on byl ředitel, ale kapelník. A asi rok po nástupu do Tloskova se stala ta věc, že jsme byli někde v Beskydech a bývalému řediteli se zdál v noci sen, že po něm budu já ředitel. No, tak tehdy jsem se nasmál, jsem říkal to, víš, jo. Protože Tloskov je fakt jako obrovský, jo. Kdo neznáte Tloskov, to není jenom jako zařízení pro lidi s postižením. Tady je prostě zámek, 2 nádvoří, spousta budov, hospodářské budovy, farma, park, polnosti. Je to fakt jako obrovský. Takže když mi řekl, že po něm budu ředitel, tak jsem se opravdu smál. No a on na to zapomněl a pak šel do důchodu a rozhodl se, že by byl rád, abych já byl jeho pokračovatelem, takže mě poprosil, jestli bych vlastně zkusil výběrové řízení. A já jsem mu na to kývnul, ale úplně jsem to nechtěl dělat, protože v té době už jsem měl rozjetou vlastně soukromou praxi v muzikoterapii a jak jsem se na tom poli etabloval, měl jsem hodně klientů. No a já jsem uspěl právě asi díky tomu, že jsem to nechtěl dělat v tom výběrovém řízení, protože jsem u toho výběrka říkal jako popravdě o všem, co si myslím, i kriticky. A asi se jim to tehdy líbilo, takže jsem stál před životním rozhodnutím a to jsem teda udělal, že jsem šel do Tloskova, říkal jsem tak maximálně na rok nebo jedno funkční období, jedu 9. rok a stále mě to baví. A jenom pro lidi, co to budou poslouchat od muzikoterapie, tak klienty, které jsem měl, jsem vlastně předal Aničce Neuwirthové, která je muzikoterapeutka úžasná a v té době vlastně byla ochotná chodit na muzikoterapii se mnou, takže ty děti si postupně na ní zvykly. Já jsem dělal hodně s dětma a obzvlášť s dětma s poruchou autistického spektra. A ten přechod byl vlastně velice plynulý. A jediná zajímavost je, že Anička tu praxi asi strojnásobila, jo? Takže vždycky říkám, že já bych to nezvládl, jako to, co ona zvládá.
Teď ke komunitní muzikoterapii, protože seš znám v muzikoterapeutické komunitě, hlavně ohledně muzikoterapeutických komunitních projektů. Můžeš nám říct, co je to komunitní muzikoterapie, nebo jak ji vnímáš?
Já možná začnu, proč jsem tím znám, protože ve chvíli, co jsem se stal ředitelem centra, tak moje představa byla, že tady budu dělat kromě ředitelování muzikoterapii s klientama. A zjistil jsem, že to nejde. A nejde to z toho důvodu, že jsem ředitel a že bych v uvozovkách nadržoval klientům, se kterými bych se pravidelně potkával a ty by se paradoxně mohly propadnout do nějaké sociální izolace, protože to jsou ti privilegovaní, kteří vlastně pracují s tím ředitelem. Takže jsem hledal takové projekty, při kterých bych mohl být s klienty, ale se všemi. Takové projekty, na kterých by mohli participovat všichni jako komunita. A tím jsem se dostal vlastně ke komunitní muzikoterapii. Komunitní muzikoterapie je taková forma muzikoterapie, která není v uvozovkách v umělém prostředí, ale je to muzikoterapie, která je vymyšlená do konkrétní komunity. Specifická forma třeba komunitní muzikoterapie je rodinná muzikoterapie, tak kde muzikoterapeuti pracují přímo v rodinách. To znamená, že se nejde do té muzikoterapeutické místnosti, ale ten terapeut vlastně přijede do té rodiny. Nebo, já nevím, se pracuje s různými sídlištními gangy a podobně. Prostě opravdu jakoby přirozeně vznikla nějaká komunita. No a v Tloskově tou komunitou jsou vlastně všichni klienti, kteří tady jsou. A hledali jsme různé cesty. Tak před lety, už v roce 1973, bývalý ředitel Tonda Dušek založil kapelu, aniž by tušil, že to je komunitní muzikoterapie. On nějak jako viděl, že to těm klukům a holkám prospívá a tak s nima začal dělat tu kapelu a oni začali jezdit na koncerty a samozřejmě hráli i tady pro svoje publikum, to znamená pro svý kamarády v Tloskově. No a mělo to obrovský terapeutický efekt, jak na ty klienty, co jsou tady, a tak na ty klienty, kteří vlastně hrají v té kapele. Tak, no a co jsem tady udělal já? Já jsem tady udělal jednu věc, že jsem oslovil svého kamaráda Michala Roškaňuka, se kterým jsem spolupracoval během muzikoterapie u klientů s poruchou autistického spektra, protože on sám jednak vede neziskovku Adventor, ale sám má vlastně Aspergerův syndrom, takže on se dokáže dívat na terapeutické cíle jinak, než třeba my, který nemáme, jak to říct slangově, kteří nefičíme na spektru, jo? Prostě nejsme na spektru, tak to vidíme jinak, vidíme celky, nevidíme detaily. A mě to v muzikoterapii strašně moc pomáhalo při stanovení terapeutického cíle, no a tak jsem ho pozval sem, aby vlastně mi poradil případně kolegům tady, jak pracovat s klienty, kteří mají poruchu autistického spektra. No a on jednoho dne za mnou přišel a říkal, že si myslí, že by nejenom klientům s poruchu autistického spektra, ale všem klientům v Tloskově pomohlo, kdybych udělal rádio. ale ne nějaký dráťák, ale opravdu celou rozhlasovou stanici. No a moje reakce byla stejná asi jako na toho ředitele před lety, že jsem říkal, že se zbláznil a že na to nemám čas a tak dále. A spíš jsem se tomu smál a on mi řekl takovou krásnou větu, zasel jsem semínko a uvidíme, jestli sklíčí strom. No a sklíčil takovej jakoby malej proutek do 14 dnů, kdy už jsme seděli vlastně a řešili, jaká bude nejlepší forma vysílání. Nakonec jsme zjistili, že to bude přes internet rádio. No a postupem času se vybudovalo studio, tedy na nahrávání rozhovorů. Naši klienti jsou dramaturgi, naši klienti mají svoje pořady, naši klienti v podstatě dělají v tom rádiu úplně všechno, když to tak jakoby se dá říct. Jediné, co my děláme, že to tam pak nahráváme a to se vysílá. No, takže jsme zjistili, že na rádiu můžou participovat opravdu všichni klienti. To znamená celá komunita a opět nám to hezky spadlo do komunitní muzikoterapie. A ještě jsem zapomněl říct jednu věc, že podobně jako klasická muzikoterapie, tak ta komunitní pracuje opět s formulováním dlouhodobého cíle muzikoterapeutického a potom vlastně se hledá ten nástroj nebo metody, techniky, procedury, kterými vlastně pomocí krátkodobých cílů se přibližujeme k tomu dlouhodobému. Takže tady například jsme měli klienty, kteří, já nevím, byli v nějaké depresi nebo měli nějaké problémy typu sociální izolace nebo snížené sebedůvěry a tak dále. A těmto klientům vlastně jsme umožnili pracovat na rádiu, jak kdo mohl. Pro někoho bylo úzkostné vlastně se potkat se svým oblíbeným umělcem, ale spíš dělal pořady. Pro někoho to bylo takové, že udělal pořad a ještě udělal třeba rozhovor s tím umělcem. No a spousta umělců se tak jako ptala, jestli nechceme taky koncert. A tak vznikl další komunitní projekt a to byl klub. No a ten se nám potom během covidu překlopil do streamování koncertů, ale k tomu se asi dostaneme.
Přesně tak, k tomu se dostaneme. Takže toho děláte v Tloskově opravdu hodně. Takže je to komunitní rádio, hudební klub. Slyšel jsem festival, můžeš nám říct víc o festivalu?
Festival nebyl úplně muzikoterapie, se musím přiznat. Byť určitě měl terapeutický efekt, ale nebyl tam zprvu nějaký jakoby terapeutický záměr. A bylo to pojato jako oslava 60 let od vzniku vlastně Tloskova ve smyslu k lidem s mentálním postižením. Jo? To znamená Tloskov tady je od 13. století, ale 60 let je tady vlastně, tady se poskytují sociální služby. No a jak jinak to oslavit než velikým festivalem, takže to byl festival pro 3000 lidí, bylo to v roce 2019, a rok na to vlastně přišel covid a v tu dobu tajzel prostě areál prázdnotou, jako v rok později. Jasně. A já jsem skoro nevěřil tomu, jaký je to rozdíl, jo? Že my jsme se hodně snažili, aby Tloskov byl otevřený veřejnosti, aby se klienti potkávali, aby spíš chodili ven, aby nebyli fixovaní v uvozovkách na ústav a aby prostě nějakým způsobem zapadli do komunity v Tloskov, Neveklov a okolí. Benešovsko a tak. No a najednou jsme šli úplně proti celkový filozofii, jo? Že jsme se uzavírat vlastně v uvozovkách, ne klienty, ale ten Tloskov vůči veřejnosti. Jo? Takže klienti byli v Tloskově, chodili na procházky, ale jako nějaký festival nehrozí zatím. To chci říct, že vlastně venku už festivaly teďko dneska jsou, že jo? Ale Tloskov jede ve specifickém režimu, takže pokud teď děláme koncerty, tak pouze pro klienty a zaměstnance.
A můžeš nám říct víc o těch online koncertech? Jak to probíhalo? Jakou máš zpětnou vazbu od klientů? Můžeš nám říct, v čem vlastně byla ta terapie? Nebo jaké byly tam cíle?
No, ono to vlastně vzniklo tak, že když byla ta první vlna, kde ještě v Čechách toho moc nebylo, ale jelo to v Itálii úplně šíleně a média vlastně začala informovat o tom, co se děje v Itálii, kolik denně umřelo lidí a tomu nešlo uniknout, protože to bylo ve všech zprávách, ve všech rádiích a když jste si třeba pustili film, tak ještě pod tím běžely vlastně titulky, kolik lidí zemřelo. Jo? A k tomu byl vlastně první lockdown, nosili se roušky, které jsme si tady taky sami šili a časem jsme teda od státu dostali respirátory, jo, ale na tom začátku prostě nebylo nic, jako všude. No a klienti vlastně nechodili do města, byli vlastně tady v Tloskově a skončili všechny koncerty a všechny věci, na které byli zvyklí. A oni vlastně koukali na tu televizi a teď najednou začaly takový projevy, který hraničili a někdy i přecházeli do psychiatrických diagnóz. To znamená nějaká obsese kolem mytí rukou do krve, nebo strach výjít ven, usínání s rouškou prostě na puse, odmítání sundat. Jedna paní, která zažila válku v Bosně a dostala se sem jako dítě kdysi dávno před lety, tak teď už je to dospělá žena, tak si jí vracely vzpomínky na válku, takže byla slovně agresivní a tak dál. No a já jsem říkal, tak tohle dál nejde, musíme něco vymyslet. No a naše Radio Tloskov, naši klienti poslouchají přes speciální anténu a my se vlastně dostáváme do všech televizí ke klientům, takže oni si můžou to rádio poslouchat. No a pro strýčka příhodu v uvozovkách jsme si nechali jeden kanál navíc. No a ten jsme využili k tomu, že jsme začali streamovat koncerty. A terapeutický efekt byl ohromný. My jsme pozvali vlastně interprety, které ty klienti mají rádi, a nebo opravdu třeba jsme pozvali i jako, že jeden klient potřeboval nějak pozbudit a má rád tvrdší hudbu, tak jsme pozvali třeba takovou jako gotickou partu nebo metalovou, punkovou. Takže nějakým způsobem, no to je víc tady klientů, co mají rádi punk. takže jsme je pozbuzovali tak, že ty muzikanti jim věnovali písničky, jmenovitě. Mm. Zjistili jsme, že ty klienti na to opravdu koukají, všichni, a zmizeli slovní agrese, zmizelo mytí rukou do krve, klienti začali chodit ven a jakoby zmizel ten strach. A proč? Zjistili jsme, že to nestačí jednou za měsíc, jako byly koncerty předtím, ale aspoň jednou týdně, aby byly. A nasazovali jsme je proti hlavním zpravodajstvím v televizích. To znamená od 19 hodin jednou týdně tady vždycky někdo přijel a zahrál. No a mám teď krásnou vazbu od psychoterapeuta, který tady pracuje s našimi klienty. A on vlastně mi napsal e-mail, že je překvapen, v jaké dobré psychické kondici ty klienti jsou, že tam je určitá míra frustrace, která je samozřejmě spojena jakoby s covidem. Nicméně samozřejmě jde o péči našich zaměstnanců, ale že to přikládá taky těm koncertům. Takže mám i takovouhle jako hezkou evaluaci, kromě toho, že opravdu jsme viděli, že ty nežádoucí projevy u těch klientů v chování vlastně vymizely.
A jakou jsi měl zpětnou vazbu od umělců?
Pro umělce to byla vlastně nějaký terapie, protože ono se nesmělo hrát a tady to přece jenom byl trošku koncert. Jo? Museli někam přijet, samozřejmě od chvíle, co to šlo, tak jsme je testovali a ono to bylo ještě tady tak, že když oni dohráli skladbu, tak jsme jim pouštěli potlesk a ten potlesk byl opravdu od našich klientů, ale nahraný ještě ze záznamů v klubu, když byly koncerty tady. Takže oni věděli, že to není úplně umělý potlesk, že jsou to fakt ty klienti. A navíc my jsme se dopracovali k tomu, že jsme na 8 kamer snímali kapelu a jeden kanál jsme nechali volný a streamovali jsme klienty k té kapele. Jo, což bylo taky pro tu kapelu úplně úžasné, jo? Že fakt viděli, jak tam tančejí v tom obýváku. A připomenu asi paní z Bosny, která předtím vlastně měla nějaký strach a nadávala, že to je jak válka, tak čekala na koncerty a když měla náladu, jak se krásně oblíkla, tančila před televizí, jo? A vždycky chtěla, aby jí věnovali píseň. Takže prostě úžasné věci jsme zažívali díky tomuhle tomu.
Díky. Co plánujete do budoucna? Plánujete ještě pokračovat v online koncertech, nebo sice ono teď člověk úplně neví, jak to bude?
Myslím si, že podzim, zima budeme pokračovat asi v online koncertech, uvidíme, jaká bude situace. A ještě jsem neřekl, že vlastně všichni klienti ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením jsou očkovaní, že s tím souhlasili, včetně jejich opatrovníků, takže to nám dává takovou trošku naději na normální život a třeba i klubové koncerty uvidíme. No, teďkon počítáme s tím, že bychom dělali koncerty venku, ale jak už jsem říkal, pro zaměstnance a klienty, s tím, že se pokusíme je streamovat, když to půjde. Nakoupili jsme mnoho převodníků a optických kabelů a natáhneme to, jak to půjde. No. A když to nepůjde, tak streamovat nebudeme, nebo budeme pouštět ze záznamu. No a kromě toho, já mám vždycky takové šílené vize, tak jednou z nich je propojení muzikoterapie a floating terapie, což je specifická terapie, kde by klienti byli v titanovém bazénu, který by byl napuštěn vlastně vodou koncentrovanou solí a tam by se vlastně vznášeli jak ve stavu bez tíže. Dokonce jsem slyšel, že to původně vymysleli v NASA. Akorát je to spíš jako pro wellness a tam to dělají v takových vajíčkách, ale to nedoporučuju, protože pro lidi s kombinovaným postižením nebo i s poruchou autistického spektra by to mohlo trochu vyvolávat klaustrofobické vlastně pocity. Takže jsem se byl na to podívat v Německu, tam mají normální bazén titanový a četl jsem tam, a teď to hledám, nemůžu to dohledat, a snad to najdu, výzkum, že se tvrdí, že až 75% vlastně mozkové kapacity zaměřené na pohyb je nějakým způsobem ovlivněno gravitací, že se na to soustředují. A když bychom vzali klienta, který má třeba kvadruparézu, spazmy a jednou týdně bychom ho vlastně dali nebo mu umožnili být v tom floatingu, tak vlastně ten mozek by měl prostor tu hybnost jeho pojmout jinak, bez té gravitace. No, dokonce jsou na to výzkumy u poranění mozku nebo po mozkových příhodách, že to opravdu při včasným jakoby použití pomáhá hodně. Takže bych to rád vybudoval, no. Teď jde o to někoho pro to natchnout, aby se to zafinancovalo.
Dobře.
No a muzikoterapie ještě bych propojil jenom tak, aby tomu dávala rámec. To znamená, hudba by byla průvodcem, jasný začátek, jasný konec a uprostřed vlastně by provázela tu relaxaci toho klienta.
Dobře. A co tvoje geologické výpravy s klienty? Budou dál probíhat nebo probíhají?
Ty probíhají, ja? A klientů je čím dál tím víc, kteří chtějí jezdit. A v podstatě jsme zjistili, že když k tomu přistoupíme stejně jako k muzikoterapii, tak to může mít terapeutický efekt. To znamená, dáme si nějaký cíl, vybereme klienta na tu výpravu a v podstatě pak děláme zhodnocení nebo evaluaci, jestli ten cíl byl naplněn. Jo? A to může být úplně cokoliv. Jo? To může být přesně klient, který vlastně díky covidu teďkon ztratil díky nedostatku vlastně pohybové pestrosti ani ne tak svalovou hmotu, tu nabide, ale koordinaci pohybu. Jo. Takže v té chvíli my teďkon nejezdíme daleko, jezdíme blízko přívětivým terénem a vlastně to, že ten klient jde po tom terénu, tak musí motoricky reagovat a odměnou je mu samozřejmě nález toho kamene, ale ukazuje se, že oni se opravdu jako velice dobře motoricky rozvíjí díky tomuhle tomu. Jo? Takže má to přidanou hodnotu. No a úplně nejlepší hodnota na tom je, že oni jsou podobně na tom, jak my, takže v té chvíli nekoukají do tabletů, do mobilů, ani do počítačů a jsou opravdu v přírodě a to si myslím, že je to nejdůležitější. No a pokračujeme. Teďkon vypustíme dva nový vlogy a máme spoustu výprav naplánovaných, dokonce jednu takovou hodně divokou, kde budeme spouštět polaně. Ale myslím si, že to bude fajn.
Zní to zajímavě. Poslední otázka. Proč děláš tu práci, kterou děláš? Proč tě to tak baví?
To je dobrá otázka. Jsem ti chtěl odpovědět, protože mě to baví. Je to o tom, že v každé práci, kterou jsem kdy v životě dělal, jsem hledal něco, co mě bude bavit a kde se potkám vlastně s náplní té práce, já jako osobnost a ve chvíli, co to klapne, tak tu práci jsem v životě prostě dělal a když jsem to tam nenašel, tak jsem z té práce odešel. Jo? A tady v Tloskově je samozřejmě spousta věcí, které mě nebaví. Jo? Od administrativy a já nevím, nějakých jednání, které se týkají nějakého financování a tak dál. Ale je to prostě nezbytnost. A pak je spousta věcí, které mě baví. A to je samozřejmě jednak práce s lidmi z takového jiného pohledu, než v terapii nebo v supervizi. je to opravdu jako manažerská činnost. Já vždycky říkám, že supervize mi dala nejvíc, neboť já vlastně nějakým způsobem zjistím, co je ta zakázka toho člověka, co za mnou jde, ať je to klient, nebo zaměstnanec, a nebo někdo zvenku. Ale na rozdíl od supervize potom vlastně rozhodnu už. Jo? To znamená, že přejdu do toho manažerského modu a to mě baví, včetně řešení konfliktů a dalších věcí. No a k tomu mám radost, když nějakým způsobem jsou spokojení zaměstnanci, klienti, a k tomu přispívám i nepřispívám spoustou aktivit, které dělám. Přispívám tak, že budou lidi, kteří to bude těšit a bavit, a určitě budou lidi, kteří říkají, je už zase koncert.
Tak jo, tohle byla moje poslední otázka. Já ti moc děkuju za rozhovor a měj se hezky a hodně štěstí.
Díky moc, Tomáši, měj se hezky a ať se daří.
Děkuji Matějovi za zajímavý rozhovor. Rád bych vás také upozornil na jeho novou knihu, kterou přednedávnem vydal. Jmenuje se Mámo, táto, v komoře je krokodýl a najdeme tam 3 pohádky a mnoho dětských písniček. To je za mě pro tentokrát všechno. Více rozhovorů a článků hledejte na omuzikoterapii.cz. V příštích dílech se na vás zase těším. Děkuji za poslech a naschledanou.